galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab isniina bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha ee soomaaliya oo xog naga siiyey wararkii ugu dambeeyey ee roobabka iyo daadadka la filayo in ay ku dhuftaan meelo ka mid ah waddanka.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga ulwasannahay oo labada isbuuc soo socota inay degi doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimeter una dhexeeya 150 ilaa 250 millimeter. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexaadne.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan kulan looga hadlay manaahijta ay bixiyaan kuliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka carabta oo ay soomaaliya ku jirto.
ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato, ma soo saari karaan arday suuqa shaqada ay la qabsan kara, arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin oo meeliyaha iyo shirkadaha ama institutionska meeliyaha si hagaagsan ula qabsan kara, ma soo saari karaan. meelahaasaa waxau ahaa xoogga lagu saaraayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida. milatariga israa'iil ayaa isniinta maanta duqeymo cirka ah ka fuliyey marinka gaza, iyada oo wasiirada arrimaha dibadda midowda yurub ay kulan ku leeyihiin si ay uga fakiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadanimo. diyaaradaha israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey dhowr goob oo ay leedahay leeyihiin kooxda xisbullah oo ku yaala lubnaan, waxaana ka mid ah unugyo ay milatarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen in ay israa'iil ku garaacaan gantaalada lidka taangiyada. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa u sheegay saxafiyiinta in uu rumaysan yahay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo si gargaarka loogu ogolaado inuu gaadho dadka reer gaza. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo isniinta maanta ah ay marinka go'doonsan ee gaza ay gaadhay kolonyadii saddexaad oo sida gargaar, kuwaasi oo ka gudbay xadka rafax, sida ay a f b ay kasoo xigatay saraakiisha masar iyo kuwa falastiin. wariyaasha ayaa ku warramaya in ka badan 10 baabuur oo kuwa xamuulka ah ay ka gudbeen barta kontaroolka ee rafax, iyada oo sabtidii iyo xaddii ay kaza gaareen ilaa iyo 34 baabuurta xamuulka qaada ah oo gargaar siday, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan laanqeyrta cas ee masar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 baabuur oo xamuul ah loo baahan yahay maalintii si ay u daboolaan baahiyaha asaasiga ee dadka ku nool kaza oo ka badan 2 milyan oo qof. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka azerbaijan ayaa isniinta maanta a sheegtay in ay bilowday dhoolatus ay si wada jir ah ula samaynayso turkiga oo ay xulufan yihiin, dhoolatuskaasi oo ka dhacaya meel u dhow xadka armeniya iyo azerbaijan, toddobaadyo kadib markii baku ay dib u qabsatay gobolka nagorno karabakh oo ay kala wareegtay gooni goosadka armeniya. azerbaijan ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta gobolka kadib olole dagaal oo qaatay 24 saacadood, kaasi oo soo afjaray 10 sano oo ay halkaasi xukumayeen gooni goosadka qowmiyadda armeniyaanka kasoo jeeda. wasaaradda azerbaijan ayaa sheegtay in ilaa 3,000 oo askari ay ka qayb gelayaan dhoolatuska xeeladeed ee lagu qabanayo caasimadda baku. naqshiifiyaan oo u dhaxeysa Iran iyo Armenia iyadoo sidoo kale dhulka lagala wareegay gooni-goosadka Armenia. Dhoolatuska oo loogu magacdaray Mustafa Kemal Ataturk 2023 ayaa waxaa Baku ay sheegtay in ujeedadiisu ay tahay in la xaqiijiyo ka wada shaqaynta dagaalka ee u dhaxeysa ama diyaargarowga dagaalka ee u dhaxeeya labada dal ee xulafada ah ee Turkiga iyo Azerbaijan. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan ku eedeysay in uu gudbiyay dokumentiyo sir ah. Dacwad oogaha ayaa sheegay in eedeymaha uu ka mutaysan karo 14 sano oo xarig ah. Tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii hore, Imran Khan waxa uu ku dhex jiray kiisas sharciyeed oo badan oo uu sheegay in loogu talagalay in lagu joojiyo in uu u tartamo doorashada soo socota ee January 2024. Siyaasigan caanka ah ayaa bishii August lagu xukumay 3 sano oo xarig ah iyadoo oo lagu haystay musuqmaasuq, balse markii uu xukunka tirtiray taa beddelkeeda waxaa lagu sii hayay xabsiga iyadoo oo lagu eedeeyay eedeymo aad u culus oo ah gudbinta dokumentada dowladda. Kiiska waxa uu la xiriiraa xog uu Khan ku tilmaamay in uu caddayn u ahaa in xilka laga xayuubiyey ay qayb ka ahayd shirqoolka. Mareykanka oo taageero hay'adda awoodda badan ee militariga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda FAI ee dalkaasi Pakistan. Mareykanka iyo militariga Pakistan ayaa beeniyay sheegashada. Gudoomiyihii ku xigeenka xisbiga Khan ee Pakistan Tahriik Insaaf BTI Shah Muhammad Qureyshi ayaa wasiirka ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu kiiskaasi ku lug leeyahay. Intaasina dhegeystayaal waxay noogu idin warkii dunida. Halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Halka nagala socotaan dhigistayaalan ku celiya markale waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah ku qaaday marinka Qaza isniinta maanta ah, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo kulmay ay ku baaqayaan in la gaaro xabad joojin bini aadanimo. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyay goobo ururka Xisbullah leeyahay oo ku yaala Lubnaan, oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen in ay weeraro gantaalaha ku qaadaan Israa'iil. Warbixin ay qortay qaybta wararka ee VOA waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Israa'iil ayaa in ka badan 2 toddobaad oo duqeymaha ka fulisay Gaza, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen xoogaga Hamas, kaasoo ay ku dhinteen 1400 qof, dad kalena ay ku afduubteen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda, kuwaasoo ka baxsanaya colaadda, iyadoo magaalada Gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada, biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Joseph Borrell, oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini'aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool Gaza. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii kolonyadii 2aad oo baabuur gargaad sida ay ka gudbeen xuduudda Rafah ayna gaareen Gaza. Wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyay loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan, laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan. Borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee Hamas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah. Waaxda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay Axaddii in tirada dadka ku dhintay Gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof, iyadoo 14,740 kalena ay ku dhaawacmeen. Israa'iil oo tan iyo bishii Oktoobar weerarada duqeymaha ka wada Gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada, tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda Hamas ay u leedahay inay ku weerarto Israa'iil. Hogaamiyeyaasha Maraykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Britain ayaa Axaddii ka wada hadlay dagaalka Israa'iil iyo Hamas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo, laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada iyo ilaalinta rayidka. Waxay soo dhaweeyeen sii daynta 2 nin ee afduubka loo haystay, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan. xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa labadaba wareysiyo ay xadii bixiyeen. Waxay ku sheegeen in Mareykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas uu ku fido Bariga Dhexe. Austin oo la hadlay telefishinka ABC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fiditaanka dagaalka, laakiin Mareykanka uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo. Wuxuu intaa ku daray in markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka uu soo riday dayuurad nooca duuliyaha aan lahayn, taasoo laga tuuray Yemen kuna sii jeeday Israa'il. Wuxuu sidoo kale sheegay inay ilaalinayaan xaqa ay u leeyihiin inay isdifaacaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay in 29 shaqaaleheeda ah lagu dilay Gaza. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa soo jeedinaysaa Saara Cabdi Axmed.
Shaqaalahan qaramada midoobay ayaa sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNRWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya kooxda Hamas iyo sidoo kale Israa'il. Waxa ay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiijinta in 29 ka mid ah asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17-dii bishan. Sida ay ku qortay hay-adda UNRWA barteeda ay ku leedahay Twitter-ka ee haatan X loo bixiyay, waxaa sare u qaaday saatiradan tirada dhimashada ee horey loo sheegay Sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah. Qayb ka mid ah asxaabtan waxay ahaayeen macallimiin u shaqeeya, ayay tiri hay-adda. Kumanaan reer Gaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay-addaasi u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Falastiin ee UNRWA dhismaheeda tan iyo markii Israa'il ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga aarsanayso weerarkii Hamas ee Israa'il oo ay ku dhinteen 1400 oo qof. In ka badan 4600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'il ay dhanka kale to jirtay sahaydii shidaalka, biyaha, cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen. 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay, ku dhawaad 180 kale tan waa lagu dhaawacay iskuulada hay'adda qaramada midoobay, halka ilaa iyo 38 ka mid ah shaqaalaha xarunta UNRWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay, ayay tiri hay'addu. Hay'adda gargaarka UNRWA ee qaramada midoobay ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga Gaza, taasi oo dhammaan doonto 3 maalmood gudahood. Hay'addu waxay sheegtay haddii shidaal uusan jirin, inaysan jiri doonin cunto, aysan jiri doonin biyo, isbitaalaadku aysan shaqayn karin, sidoo kaletana foornooyinka lagu dubo rootiga aysan shaqayn karin. Shidaal la'aanteedna gargaarka uusan gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdeg lala gaaro. Sidaas waxaa yiri Philip Lazzarani oo ah u qaybsaraha hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha Falastiin UNRWA. Shidaal la'aan ma jiri doonto gargaar bini'aadnimo oo socda, ayuu intaasi raaciyay. 6 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurto gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminal ku yaala isgooska Rafax, laakiinse kuma aysan soo dhawaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba.
Adeeyo maasantahay Saara Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysa warbixintaasi wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Doha ee dalka Qatar waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon iswaydaarsi ku saabsan manaahijta ay bixiyaan kuliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka Carabta. Soomaaliya waxaa ka qayb galay shirkaasi jaamacadda Muqdisho. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyay macadka Al Jazeera iyo jaamacadda Qatar. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Shaafiic Ibraahim, madaxa takhasuska saxaafadda ee jaamacadda Muqdisho.
Bismillah, waa mahadsantahay Jamaal iyo VOA dhammaan. Safarkeena Doha aan ku tagnay waxa uu ku saabsanaa shir looga hadlayay kuliyadaha saxaafadda ee wadamada carabta ay leeyihiin. Ayaa maxaa ahaa uu soo agaasimay macahadka Al Jazeera isagoo la kaashanaya jaamacadda Qatar. Isko dabcan waxaa looga hadlayay macroclamka guud ee kuliyadaha ama duwan ee warbaahinta ee jaamacadda carabta ay dhigaan. Ayaa waxaa lagu sameynayay review guud sida qaadi karo waaqica hadda ama realityga hadda ee baraya tiknolojiyada cusub
ما soo saari kara manaahijta iyo waxbarashada jaamacada lagu qaato ma soo saari karaan arday ee suuqa shaqada ay la qabsan kara arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin oo meelaha iyo shirkadaha ama institutions-ka meelaha ee si hagaagsan ula qabsan kara ma soo saari karaan ee meelahaas waxa uu ahaa xoogga lagu saaray waxa ka soo qayb galay 22 jaamacadooda ka soo qayb galay oo dunida carabta ay ka socotay anagu dabcan jaamacadda Muqdisho waxaan ka soconay Soomaaliya aan ka soconay waxaan anaguna aan bandhignay manhajkeedna iyo warbaahinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan iyo sida ay ardadu ay san waxay ahayd anaga aan soo bandhignay waxaa la kala faa'iidaystay iyo wadanka kasta ay shaqadiisa uu banaanka soo dhigay uu keenay waa dabcan waxay ahayd 3 maalin oo la kala faa'iiday dibna noqon doona wixii kasoo baxana la wada waafajin doona manhajka iyo ardada sidii xirfadahooda iyo aqoontooda kor loogu qaadi lahaa.
Waa tahay jaamacad Muqdisho ahaan muhiimad intee le'eg ayay u lahayd ka qaybgalka kulankani aqoonta isweydaarsiga ama raayi isweydaarsiga dooxa lagu soo dhaweeyey?
Dabcan jaamacad Muqdisho waa sida nagu wareystay barwarka kadib la furay warbaahinta ama journalism kana muddo ay u shaqeynayay laga soo bilaabay 2003-dii hadda badanaa ayaa ka tagtay ardadaasi waxa ay ka warbaahinta kala duwan oo dalka iyo mid dunida ay ka wada shaqeeyaan waxayna gudbiyaan suuradda guud iyo sawirka guud ee Soomaaliya ayay gudbiyaan muddada aan dhigaynay warbaahinta anagu si guud maxaa ahaa xoogga waxaanu saari jirnay ardayga in aqoontiisa iyo kartidiisa maxay ahayd la dhiso hadda kadibna waxaa xoogga la saari doonaa teknolojiyadan casriga ee warbaahinta ay ku shaqeyso sida digital media artificial intelligence mowduucyadaas oo muhiim u ah ama data journalism mowduucyadaas ayaa xoogga la saari doonaa suuqa shaqadana si kula qabsan doona arday kasoo baxay jaamacadda Muqdisho inuu la qabsan karo dunida warbaahinteeda kala duwan dhibaato iyo culaysna aysan ku qabanan iyo fresha taa iyo waxyaabaas aysan ku qaban xoogeyna halkaasan saarayna manhajkeena sida uu develop garaysay u horumarsan yahaan aan soo bandhignay an way jiraa waxyaabahaasna waa wixii aan meeshaan u imaanay inaan ka faa'iidaysano ayay ahna hubaa inaan maxay ahayd aan dib aan ula laaban doona wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan
shirkan ay iska kaashadeen jaamacadda Qatar iyo Aljazeera sidaa sheegtay markii ugu horreeyey noociisa alqabtaa mise waa shir iyo is-arag ay hore inta badan u qaban jireen labadan dhinac
waa mahadsan tahay Mr. Jamal dabcan waa markii ugu horreysay tiro intaan la eg oo jaamacadihii ugu dhan yihiin ay kasoo qayb galaan fikradda si guud waxay usoo bilaabatay 2020-kii laakiin xilligii COVID-19 coronavirus waxay ahayd dadka kala xayiray shirkan waqtiga la qabtay ahayd marka dib ugu dhacay hadda ayaa maxay ahayd ay la isku keenay oo jaamacaduhu isku yimaadeen shirkan uu bilaawday barnaamij joogto ah oo markasta ay looga wada hadlo warbaahinta ujeedo meesha ay jihada ay maxay ahayd focus-ka manhajka iyo ardayda tababarada la siin iyo mowduucyada kale oo warbaahinta dabcan meelo badan ay focus ay saartaa meelahaasna ardada jaamacadaha dhiganayo in ay maxay ahayd aqoon u leeyihiin sida cilmiga bulshada oo kale environment maxuu ahaa climate change-ga hadda aad maxay ahayd dunida u dhibaya wadankeena Soomaaliyana uu yahay wadanka maxay ahayd climate change-gaas aan dhibaato asaga aan dunida u geysanayn laakiin wixii dhibaato ay ka yimid wadanka ay soo gaara dabcan mowduucyadaas sidii maxay ahayd manaahijta si guud loogu soo diray lahaana waa laga wada hadlay marka waxaan dhihi karnaa waa kulankii ugu horreeyey oo jaamacadaha carabta ay qayb gaar ahaan qaybtooda warbaahinta dhiga saxaafadda dhiga ay isugu yimaadeen waaye
aad ayuu mahadsan yahay Shaafici Ibraahim madaxa takhasuska saxaafadda jaamacadda Muqdisho wakhtka telefoonka ugu wareemay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA
Bandhiga VOA
barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka هدي أتربت إن هذا حكوا على تاريخ الدنيا إياه قنط جود حموجان بندقة VOA
بندقة VOA خلاص أعلن تأسيس مالك VOA مالك استا أو خميسة. halka dul digsan nagala socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA waxa wali socda digniinaha ay bixinayaan masuuliyiinta Soomaaliya iyo kuwa hay'adaha gargaarka ee ku saabsan roobka xoog leh ee la filayo in ay dalka ka daaan xilligan dayrta iyo waliba in ay biyaha wabiyada dalku kor u kacaan isla markaana ay keenan fatahaad hadaba arimahan ayaa Saare Cabdi Axmed waxay ka wareysatay agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamed Xasan
walaal Saare aad baan mahadsan tahay walaal labadii isbuuc saddex isbuuc ugu dambeeyay waxaa ka daayay roob la filayay oo shanta bil ugu dambeeyay la saadaarinayay in ay ka daan Soomaaliya ayaa ka bilowday meelo fara badan oo wabiyada ka fadhan waxaa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay sida magaalada Baydhabo oo foob xajmigiisu leeyahay 200 mm inuu ka daayay 15 saac gudahood khasaare aad u xooganna uu sababay sidoo kale magaalooyinka ay ka mid yihiin Luuq iyo Baladweyne ayaana waxaa ka dhacay fatahaadyo aana ahayn fatahaadyada wabiyada ay ka laakiin yihiin fatahaada ay sababta roobka oo ayagana khatar saameynteeda leh ay ka jirto laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad ma taqaanaa oga walaalsanahay oo labada isbuuc soo socota inay dayi doonaan roobab xajmigoodu uu ka sarreeyo 200 mm una dhexeeya 150 ilaa 200 mm roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taasina ay sababi karto saameyn mataqaana dhexdi
qatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda la sii og yahay bood qiimeynta ku sameyseen ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen
deegaanada for example deegaanada ku taagan wadiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyay dhismiyaal sidoo kalena mataqaana oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha iman kara inay khatarta yarayn karaan waxaa kaloo jira u diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaana looga faa'iideysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada wabiyada ku teesan inaysan mataqaan inay yareeyaan qatar fadaada for example Baladweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaana qatarta fatahaada markii xilliga xajmiga wabiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay qatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka shishabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo u heegan ugu jira maralaala markii wabiga ama xajmigiisu mataqaana xilliga inta loogu tagu dhaafo in mataqaana la furo dhammaan mataqaana kaabiyaashaas oo yareyn kara khatarta deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha wabiyada ka fog iyo deegaanada wabiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga ayadana waxaay abaabul xoogan dawladdu samaynaysay muddadii ugu dambeysay waxaan moodaa in mataqaana intii qaranka dawladdu ay ugu talagashay inay gurmad u fadhiiso dadka ay saameyn doonto fatahaadda
waa hagaag waxaad iga warantaa marka wabiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia magaalooyinka ilaa iyo haatan wabiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda ma biyaha sar u kacaya ku yimid ma roobabkan ayaa ku sii daray maxay tahay qatarahan sababta xilligan ay u soo badanayaan cabsidooda
walaal sida la socotid muddo dheer loo xogta maanaha la soo gudbinayay dayrtan hadda oo October, November, December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dhici doonaan mataqaana geeska Afrika oo 90% la isku waafaqay dhammaan sistamyada mataqaana lagu saadaaliyo arrimaha biyaha sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la filan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahana xuduudda Ethiopia roobab badan oo ka da-ay oo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka da-ay qaarna waa kuwo sabab u ah localized mataqaana roob ka da-ay Soomaaliya oo sida hadda Baladweyne oo kale jabxiyay roobka ka da-ayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badan amaysan lahayn waxay roob ka da-ay Baladweyne Luuq iyo Bahar Dheere sidoo kale khatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarokaca wabiga biyo Ethiopia ka yimid kuwa roob ka da-ay Soomaaliya marka khatartu waxay isugu jirtaa sarokaca wabiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia يسيدو كلا صواب لحال أو حزبه أو كدي شركة بدن أو كده يجودها الصومالية مركز الصواب كينا بوندري ملحن أو هكذا أيام جودهان الصومالية يجو حدود إثيوبيا مركا وحوي ولا بذا قطرت إثيوبيا الصومالية
واضح بركة عيا جرباشن مقال هذا لوق أو كلاتو لبدي مال ماضي للصور دع في سوين بره بالشدة مقال هذا للسود حمرناي een baladweyn meel ka mid ah cabsi ayaa ka jirtay baar dheer sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanay marka dawladdu ama wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay een maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saaciido ay qaybta kaga qaadan karto ama aad dadkaas ku tar kartaan
dabcan dawladda si guud markii noqoto baraka iyo gurmadka mantaqada ka barakaayaasha ah waxa maaragtay arintaasii dawladda wakiiloga hay'adda maareynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay dadka ka shaqeynaysay sidii loogu gurmin lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga beerta roobabka haday tahay dadka barqayaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxa aqalka u baahan yahay dhamaan waxyaabaha maatqan aqalka u baahan yahay bulshada marka hay'adda maareynta musiibooyinka aadaabul aad u farabadan ayay arintaas ka gashay wayna u diyaar garowday wayna diyaar u tahay in mataqaana responsibility gaas mataqaanaysan laakiin roobkii ka dhacay specifically loo way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahadaha ay khaasatan specifically ugu ganaayeen laakiin fatahadaha wali saameyntooda way yaryihiin baraka aad u xoogan ma muuqdo waxa cabsida ugu farada badan oo hadda aan qabno waxa weeye November waa xilliga anaga hadda aan filanayno roobka lixaad ilaa inay daa sidoo kalena maaragtay saameynta ugu farabadan xilliga ay muuqan doonto waa bisha November marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu maartaqana filanayna hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin
agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta soomaaliya axmed maxamed xasan oo uu ra-iisaare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a markana aynu kuwada nasanno mid ka mid a heesaan idinku tala galnay
VOA.
halka digital nagala socotaan waa laabta Soomaaliga ee daada VOA go'do waxaan maqli doontaan doodi gaarneed iyo faaqidaadii ciyaaraha iyo warbixinta kale markoo isoo wax soo dhawaataan warkii dunida. Militariga Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo dhinaca cirka ah ka fuliyay marinka Qasa iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ay kulan kale yihiin si ay uga fakiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini'aadantinimo. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyay dhowr goobood oo ay leedahay Hezbollah oo ku yaala Lubnaan, waxaana ka mid ah unugyo ay militarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen inay Israa'iil ku garaacaan gantaalada lidka taangiyada. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Joseph Borrell, ayaa u sheegay saxafiyiinta in uu rumaysan yahay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo si gargaarka loogu fidiyo dadka reer Qasa. Hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo isniinta maanta ah ay marinka go'doonsan ee Qasa gaaray kolonyadii saddexaad oo sida gargaar kuwaasi oo ka gudbay xadka Rafax, sida ay wakaaladda wararka Faransiisku sheegtay. Wariyeyaasha ayaa ku waramaya in ka badan 10 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ay ka gudbeen Rafax, iyadoo Sabtidii iyo Axadii ay Qasa gaareen ilaa iyo 4-7 baabuurta xamuulka qaada ah oo gargaar siday. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 baabuur loo baahan yahay maalintii si ay u daboolaan baahida asaasiga ah ee dadka ka badan 2 milyan ee qof ku nool Qasa. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay bilowday dhoolatus wadajir ah ay ula sameynayso ciidamada Turkiga oo ay xulufan yihiin kuwaasi oo ka dhacaya meel u dhow xadka Armenia. Arrintan ayaa kusoo beegmisa toddobaadyo kadib markii dowladda Azerbaijan ay dib u qabsatay gobolka Nagorno Karabakh oo ay kala wareegtay Armenia. Azerbaijan ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta gobolka kadib ololeh dagaal oo qaatay 24 saacadood, kaas oo soo afjaray 19 sano oo ay halkaasi ka talinayeen koox gooni u goosad oo kasoo jeeda qowmiyadda Armeniyanka. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan ku eedeysay in uu gudbiyey amaba uu dusiyey warqado ama dokumentiyo sir ah. Dacwadoogaha ayaa sheegay in eedeymaha uu ku mutaysan karo 14 sano oo xadhiga. Tani markii xukunka laga tuuray sanadkii hore, Imran Khan waxa uu ku dhex jiray kiisas sharciyad oo badan oo uu sheegay in loogu talagalay in lagu joojiyo inuu u tartamo doorashada soo socota ee sanadka 2024. Siyaasigan caanka ah ayaa bishii August lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyadoo lagu haystay musuqmaasuq, laakiin markii dambigaasi ay maxkamaddu haddana laashay, taa beddelkeeda waxaa lagu sii hayay xabsiga iyadoo lagu eedeeyay eedeymo aad u culus oo ah gudbinta xog sir ah. Mareykanka iyo militariga Pakistan ayaa beeniyey xogta sheegaysa in ayagu ka dambeeyeen arrimaha la xiriira xadhigga ra'iisul wasaarihii hore Pakistan Imran Khan. Shaah Maxamuud Qureyshi oo isaguna ah gudoomiye ku-xigeenka xarakada ama ururka Taxriik Insaaf ee Pakistan oo ka taliyo Imran Khan ayaa isagana oo isna ahaa wasiirka hore arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isagana lagu eedeeyay kiiska lagu haysto ra'iisul wasaarihii hore Pakistan Imran Khan. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Laamaha ammaanka ee dowladda Kenya iyo guddiga ganacsatada suuqa xaafadda Soomaalidu degtay ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay toddobaadkan sidii la isaga kaashan lahaa xoojinta ammaanka suuqa iyo kan xaafadda intaba. Arrintan ayaa imanaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay suurtagalnimada inay dhacaan weeraro argagixiso oo lala xiriirinayo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Bariga Dhexe. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale dhowaan muwaadiniinteeda Mareykanka ee Kenya u jeedisay digniino la xiriira in aanay tegin goobaha ay dadku ku badan yihiin. Haddaba shirka hay-adaha ammaanka Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee Nairobi lagu qabtay ayaa Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Islii.
Shirka ganacsatada wuxuu ku saabsanaa laamaha amniga iyo guddiga ganacsatada ayaana soo imaanay, waxaan ka hadalnay amniga xaafadda iyo sii loo sugi lahaa. Waxaan ku aadanay xilli maarta cabsi badan ay jirto mise taxadir mise alaad uu ka jiro wadanka Kenya khaasatan, safaaradaha Mareykanka iyo safaaradaha badan ay ka dhahayn alaab ba ka jiro ee waxa la rabay in maarta aan ka wada tashano amniga iyo dariskaaga iyo wixii maarta soo maarta wax kasta ba maarta amniga waxa amni markii dadku dhan u sameeyna inaan iska warqabno oo maali wax ka jiraan laamaha amniga aan la shaqeyno oo ganacsiga anaga saan u ilaalsano oo amniga anaga u suganno mas'uuliyad anaga dhan ay naga saaran ayaa jirta waddankan inaan dowladan aan la shaqeyno qaasatan laamaha amniga aan la shaqeyno taas ayaan ka tashanay insaan maarta amniga u sugnaan lahaa wixii dib wado iyo wixii kala nin kasta oo dariskaaga iyo dadka ajnabi dadka imaanaya dadka baxay wixii kasta inaad maarta waxay noo ahayd inaan xasuusino in aan amniga aan sugno
marka ma dowladda idinka dalbatay kulankan wada shaqeynta amniga
ma dowladda dowladdan waa naga dalbatay maarta ninka la yiraahdo Deputy County Commissioner Deputy County Commissioner ayaa naga dalbaday
Nairobi
County Commissioner gana waa imaaday inta maarta kan police commandant oo Nairobi County na waa imaaday dadka dhan laamaha amniga qaybaha kala duwan ayaa imaaday marka waxaan rabnay inaan ka hadal laga hadlay waxa ay ahayd alaab baajiro fujinaan dheerada amniga in la sugo wixii dhaqdhaqaaq oo soo maarta suuqyada ka jira meel kasta ka jira inaan la socono in qof kasta markuu socdo meelaha maarta la soo imaanayo mise dadka ay ku badan yihiin waxa ay Nairobi marka la tiriyo xaafad Islii qayb weyn ay ka tahay meelaha ganacsiga ugu ballaaran oo dadka badan isku imaadaan in moolasha iyo wax walba taxadir dheeraad in la muujiyo
xilligan maxaa ku soo beegay maxaa waxba maxaa jira oo idin sheegay laamaha amaanka ay nala wadaageen
waxa haddana la wadaageen oo khaasatan oo xaafadana dib ku soo socda ayna dhaheen oo xaafad Islii gooni u tilmaameen wala anaha wadatashi amni iyo maarta taxadir oo guud ahaan ee wadanka ka jira taxadirka tirteeda hadii wadanka talidiisa iyo Nairobi laga tashanayo caasimada Islii waxay ka tahay qayb weyn oo maarta taladeeda iyo amni ahaan hadii la qayb weyn ay ka tahay taasuma marka xaalad ka warqabo iyo amniga hal la sugo oo wixii jira aan isku wada xiriirka anagaan sii xoojin intaasuba ay ahayd taasuba ugu muhiimsan sababtoo wax kasta haday marka laamaha amniga qofka hadii la yiraahdo waxba taxadirka hamuuji dadaal dheeraadkee waxaa la sameeyo wixii jira aan wadaagno informationada aan qaybsanno wixii aad aragtaan laamaha amniga la soo xiriira wixii amniga khatar ku ah la soo xiriira intaas waxay ahayd wake up call maxkamadda hurdada ha laga kaco halis ilaaliyo fujinaan dheeraad ha la muujiyo intaasay ku saabsan
ma jirtaa in aydin sheegeen in Islii ay ku jirto meelaha sida amni laga qabo inay ka dhacaan
ma nooma sheegin wax oo Islii baa saas meelaha saas laga qabaa mise cabsidaas aan ka qabnaa Islii khaasatan waxay noo sheegeen oo Islii ku saabsan ma lahayn
marka Soomaali badan baa ku nool oo ganacsi iyo deegaan bay u tahay Islii maxay tahay marka fariintiina aad u jeedinaysaan
fariinta anaga waxaan u jeedinaynaa guddiga ganacsiga nahay amniga waxa way waa naftaadi ilaalso dariskaaga ilaali maarta amni hadii la yiraahdo nin kastuu saameeya marka inaad ka warqabtid dhaqdhaqaaqa dariskaaga qofkii wixii ku meesha kusoo meesha degantahay mise meesha ka ganacsan wixii kusoo biiro oo dheeraad oo amniga khatar ku ah inaad laamaha amniga aad la xiriirtid oo taxadir dheeraad muujisid oo maarta aan wada shaqeyno wada shaqeyntaas oo amniga anaga aan ku sugeyno anaga dhan aydan noogu jirtaa marka qof kasta mas-uuliyad meesha ay joogto mas-uuliyadaada qaado oo ilaali wadanka amnigiisa iyo maarta amaankiisa ka shaqey taas ayaan maarta ganacsiga anaga aan ku badbaadi karnaa horumarna aan ku gaari karnaa
marka laga soo tago in laamaha amaanku ay ganacsatada la shiraan waa sidee xiriirka kala dhexeeya bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii degan ee hantida ku leh
xiriirka laamaha amniga marka laga reebo xiriirka oo ka dhexeeya dowladda sare amniga dowladda sare iyo guddiga ganacsatada iyo ganacsatada aad u fiican yahay waana wanaagsan yahay sababtoo ah ganacsiga hadii la yiraahdo amni la'aan ma shaqeyn karo marka mar walba anaga dantaana waxa ku jirta inaan dowladda aan ka agdhawaano meeshii cilad ka jirto haddaan ciidan dheeraada aan u baahno meeshii dhib ka jiro aan kala shaqeyno saas ayaan maarta ganacsiga anagu horumar aan ku gaari karnaa xaafadana amnigeeda iyo maarta horumarkeeda uu ku xiran yahay marka wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican naga dhexeeya oo maarta oo waqti dheer soo socday marka taas inaan sii xoojino oo shaqadii aan sii adkeyno waa waajib na saaran anagoo dhan dhammaantaana ma guddiga ganacsatada iyo ganacsatada nafteeda iyo qof kasta xaafadan joog ganacsi ahaaw mise degaan ahaaw inaad ka shaqeysid amniga xaafada mas-uuliyada ka saara sababtoo ah amnigaagi gurigaaga keliya ma meesha wadada maraysa amnigeeda inaad ila ka shaqo warqabtid goobta ka ganacsanaysa inaad ka warqabtid amnigeeda wixii ugu maarta amniga dhib uu keenay wadada aad meel kasto aad meesha suuqyada moolasha meesha aad aadaysan amnigeed inaad ka warqabtid waa muhiim.
aad ayuu mahadsan yahay Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqa isliya magaalada Nairobi oo u warramayey Khadar Maxamuud Xareed halkaad kala socotaana waa lanta Soomaaliga ee V O A. wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Somaliland ayaa dhawaan magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagaxaan iyo macdano kala gedisan si ay bulshada ugu dhiirigeliso in ay ka faa'iidaystaan islamarkaana maalgashadaan khayraadka dabiiciga ah. Haddaba Khadar Cakule ayaa kala sheekaystay Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf iyo Umulkhayr Axmed Xaashi oo ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi.
magacayga waa Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf, ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda tamarta. waxaan anagu ka qayb qaadanaa waaxda tamarta carwadan. waxaan kusoo bandhignay potential ama awoodda ay Soomaaliland leedahay ee dab laga dhalin karo, sida dabaysha, cadceedda, iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kulul kasoo baxaan sida biyo kulule ee gobolka Saaxil, in laga dhalin karo tamar macnihi aan leenay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ka dhalin karno tamarta, si tamar jaban helno maalgelinna loogu sameeyo dadkeenina u helaan tamar fiican. tamarta cusboonaata weliba waxaan xooga saarin soo bandhignay waa tamarta cusboonaata ama waxa la yidhaahda renewable energy.
haddii aad yareeti Soomaaliland dhibta ugu badanay dadka caadiga ah iyo ganacsatadba waxay la cadilan yihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay. maxaa faa'iido ku jiri karaa arrimahan imika bandhigeeda?
waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaha larki maqaaliya waxaa ka mid a waxaa laga dhaliyaa mashiino, mashiinadan waxay ku shaqeeyaan shidaal, shidaalkina waa qaali, laakiin tan waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata. wax dhammaanaya maaha, waa cadceedda ilaahay na siiyey iyo dabaysha ilaahay na siiyey mar walba joogta. marka faa'iidadu waa taa, wax dhammaanaya maaha initial costka lagu bilaabay oo maalgelin fiican u baahan mooyaane. inta dambe waa wax soconaya, imika cadceeda oo kale waa 25 sano garantiin hadaa soo rasamaysato inaanay kaa xumaanin, wax lacagood bil lagu weydiinayaana aanay jirin. marka dadku waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamarta cusboonaata, taasan xooga saarin.
dabaysha
waxaanu ku jirnaa marka geeska afka la yidhaahdo wadanada ugu badan hela spiirka dabaysha ugu sarreeya wadanada geeska afrika, iyada ku dheeda waxaanu ku dhiirigelinaa dadka iyo maalgashadayaashaba in Soomaaliland leedahay awoodda dabeeleed ama spiirka dabeysha ugu badan geeska afrika.
waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taala isla wasaaradda macdanta iyo tamarta. walaal magacaaga?
Umulkhayr Axmed Xaashi, kana mid la shaqaala weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda macdanta.
maxaad haddaad sharaxay hadda dhagaxaantan? qaar waa dhuuxul dhagaxdii, qaar kale waa bahaladii badii.
dhammaantood dadku marka sidaa u arkaan horta waxay u fahmeen waxaan inay dhagaxaan yihiin, laakiin waxa weyn macdano kala duwan. macdanahaas oo dhammaantood dalkeena minbar ilaa galbeed qani ku ah, macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay. guud ahaan macdanta waxaa loo qaybaa laba qaybood, qaybta waxa la industrial mineral, qaybtana waxa la gemstone. qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah. alaamu salaam ala maxamed. dhagaxana arka soo kale waxa lala marble, waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha, yacni marmarka wajahada lagu xidhay. dhagaxanoo kale waxaa la yidhahdaa lithium, waxa weyn macdan laga helo gobolada Soomaaliland, waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha. kan aad arka soo kale waxaa la yidhahaa quartz, waa dhagaxa loo isticmaalo dhismaha. tan aad arkaysaa waxa weyaan dhuxul dhagaxdii, waxaa laga helaa Saaxil area, waxaa lagaga reegsan doonaa in waddankeenu gaas wadamada kale uu ka sugo hadda aynu la soo baxno. macdantan oo kale waxaa la yidhahdaa kobar, waa macdanta loo isticmaalo wayarka electricity-ga dabka lagu duubo. macdantan oo kale lead baa la yidhahdaa, tan oo kale ama sunite baa la yidhahdaa, dawooyinka ayaa loo isticmaalaa, yacni farmasi dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo.
dhammaan ay ashyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha ee dhagaxaanu sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha, waxaad bandhigaysaan waa wada wadanka.
dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo dibosadiya fiican ama maxaa la raad digaala fiican laga helaya wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu inta arkaan ay soo saaraan tiirada oo waxyaalaha kale yaani imika waxa la maraya waqti ee laga faa'iideysan lahaa macdanta waa sababtan ugu saarada macdanta tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay
way ugu dambeyn walaalo inta badan wasaaradaha hay'adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maartay adeega ama ay hayaan laakiin xafiisyada loogu tagaa maxaa keenay in marka carwahan uga qayb qaataan oo ilaa halkana bulshadu soo bandhigtaan
bismillaah waxa keenay baan oran karaa maadaama meel isugu imanaya tahay inaanu dadkii tusno fahansiino u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha Soomaalida laga helaya
خضر محمد على كله في وين هرقيسة
kadibna gala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxa nala socodsiinaya Mahad Ali Xidr
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalada in kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhacay ciyaaraha dunida qodobtana waxaan barnaamijka deerada ku saari doonaa kulamadii waaweyn ee laga ciyaaray guud ahaan horyaalka Premier League sida kulamadii Arsenal iyo Chelsea Man United iyo Sheffield Liverpool iyo Everton waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya shukra Amri Yusuf oo kamid ah gabdhaha saxafiyinta ah ee falanqeeya ciyaaraha kuna sugan Muqdisho Abdullah Cabdi Abshir Tal Marison oo kamid ah saxafiyinta waxa qora ciyaaraha iyo Cabdiaxiis Xasan Maxamed oo kamid ah dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha kubadda cagta dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Shukri Cumar Yuusuf oo aan weydiiyey waxaabii laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxeeyay kooxaha Chelsea iyo Arsenal
waa mahadsantahay mahad uu ku dhawaa VOA hadii aan ku hormaro kulankii ee todobaadkan Arsenal iyo Chelsea runtii wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo taageerayaasha ay dhahkooda hayeen kooxda Chelsea fiican ayuu ciyaartaa la dhigi karaa liba waxay u qalantay in ay badiso laba gool ayuu ku hormartay laakiin waa laga bareejiyay ciyaartan waxa ayna ku dhamaatay 2-2 bareejada runtii waxaa leeyahay uma qalmin iyadoon qalad uu sameeyay goolhayaha Chelsea lagu faa'iideystay ugu dambeyntii dhibaha ay kala qaateen labada koox ee Chelsea iyo Arsenal ciyaartaasna waxa ay soo dhamaata bareejo runtii isma dhihin ciyaartan waxay ku dhamaan kartaa bareejo oo waxa la islaha ciyaarta oo lagu kala adkaan doona balse sidaas ayaa dhacday
Abdullah Cabdi Abshir Tal Marison inta ay shukri sheegtay maxaa ku diraysaa oo ku aadan kulankii weynaa ee London Derby ee Chelsea iyo Arsenal
aad u maasantahay saaxiibkay isbuucan kulamada aad u xiis badan laga ciyaaray horyaalka Premier League waxaana ugu xiisaha badnaa kulankii dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee London Derby kaasoo aad u sugayeen mucaashaqinta kubadda cagta kulankaas waxa uu ku soo maade barbara 2-2 kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxa iska qasaarisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka Premier League iyadoo barbara 2-2 la gashay kooxda Chelsea oo ku sugan garoonkeeda Stamford Bridge sidoo kale Arsenal waxay kulankan ka badbaaday inay la kulanto guuldaradii ugu horeysay ee fasal ciyaareedkan horyaalka Premier League Arsenal waa kooxda kaliya ee aan laga badin waxana la wadaagtay rekordkaas kooxda Tottenham sidoo kale Chelsea waxay iska qasaarisay fursad ay ku badin kartay kulankeedii 4-aad oo xiriir horyaalka Premier League ciyaareedkan marka labada kooxba fursado waaweyn iska qasaariyeen Brighton barbadacana waxay dan u tahay kooxaha Liverpool iyo Manchester City oo Arsenal hadii ay badin lahayd dhibca ay ka sarmari lahayd kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool marka dan ay u tahay taageerayaasha Chelsea iyo sidoo kale Manchester United iyo dhamaan kooxaha ee u hal qaad taagiya inay fooqa sare ku dhameystaan xil ciyaareedkan horyaalka Premier League
Tomasanta Tolmerson oo kugu soo noqona Cabdiaxiis Xasina kooxda Man United waxay ku dhibtootay kooxda Sheffield United oo 2-1 dirqi kaga badisay iyadoo isbuuc dambe City ay ku sugeysay soo dhow kooxda Manchester United ee qabeeradkeeda
aad ayuu inuu tisalankii Manchester United u dhaxay kooxda Sheffield United horta waa aragnay Man United si ciriir ay gool ku yaatay saasoo tahay markii aad sii ogtahay inay Manchester City ku sugeysay haddana aasaas ciyaarta foomkaadu saas tahay aadna ka hortagayso kooxda ugu fiican xil ciyaaradkan iyo xil ciyaaradadii la soo dhaafay horyaalka Premier League een aadi aadi u adkaanaysaas leeyahay Manchester inay xakamayso kooxda Man United
ee waxa moodaa in kooxda awood badan ee Man United ay soo laabtay hadana waxa ay soo galeen leeyahay kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka qaab ciyaaradkii kooxda ay soo bandhigeen ee toddobaadkan waa mid rajo geliya leeyahay taageerayaasha Man United kuwaasi oo rajo ka qaba in horyaalka ay dagaalamaan marka ay waxa la leeyahay toddobaadka runtii waa daruurin ay soo bandhigeen kooxda Man United waxaana dadku ay leeyihiin runtii Man United waa ay soo laba kacaleysay ama si tartiib tartiib ay u soo noolaanaysaa waxaana maalmahan ee la hadlay fashilka ee la kulmeysay Man United marka Man United waxa leeyahay ciyaarihii ay Sheffield United iyo Adelaide runtii waa isku soo saareen ama soo kabasho ay sameeyeen
Tol Morrison hadii aad dib ugu noqoto kulamada kale Liverpool aad derby Marseille ciyaartay iyada Everton bal kulankaas ka waran waxa weey laga yiri
kulankaas wuxuu ahaa kulan kale aad u xiiso badan oo toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka Premier League Liverpoolna guulay gaartay oo wadada guulaha ay dib ugu soo laabtay kadib markii ay ku guuldareysatay inay baliso labadii kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Premier League kulankii ay guuldareysay kala kulantay Tottenham iyo kulankii kale oo ay barbardhac la gashay kooxda Brighton marka Liverpool ugu dambeentii dib ayay ugu soo laabtay wadada guusha iyadoo guul muhiim ah ka gaartay kooxda kubadda cagta Everton oo ku ciyaareysay 10 ciyaartoy kadib markii waa calaamada casaanka ka qaatay diga lagu magacaabo Ashley Young Mohamed Salah ayaana furo u ahaa guusha Liverpool oo laba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool uu hoggaaminayay macallinka Rachel Malley Jordan Klopp qaybtii labaad ee ciyaarta inkastoo labada gool mid kamid uu ahaa rigoore marka Liverpool ugu dambeentii waa ay badisay waxaana ay hadda ka mid tahay kooxaha hoggaanka u haya horyaalka Premier League walow dhinaca gool dhalinta ay hadda ku hoggaaminaysay kooxda Manchester City marka kulan kale aad u xiiso badan oo ahay Marseille derby waana mid kamid ah kulamada ay macaashiqinta kubadda cagta ay aad u sugayeen marka Liverpool isbuucaan waa ay badisay dib in ugu soo laabtay wadada guusha
marka isku soo wada doobta guud ahaan horyaalka Premier League kulamada ugu badan ee la ciyaaray yaa is leedahay fooqa sare way ku dhameysan karaan sanadkan 2023 inta aan la gaarin Janaayo Cabdiisiis
aad u maatan tahay marka la fiiriyo kooxda horta Manchester City waa kooxda ugu awoodda badan hadda waqtigan la jooga Premier League inta Manchester City horyaalka Premier League ka ciyaareysana isma dhigi kartid koox kale maxaa la jiray ilaa Janaayo horyaalka hoggaan karto wax kastaba aatee Manchester City koox awood dhameystiran waay sidoo kalena waxa meesha laga saari karin kooxa Arsenal iyo Tottenham oo ayakana sanadkan form aad iyo aad u wanaagsan ku socdaan Liverpool la formkeeda ma xumo ani waxa is leeyahay ilaa Janaayo inta la gaarayo hoggaanka waxa sii hindanta kooxda Manchester City sidoo kalena Arsenal waa koox awood badan meesha kama saaray
isla su'aashaas Tol Morrison
aad u maadsan tahay siday hadda waxa muuqdaan xilli ciyaareedka horyaalka Premier League waxa ku tartamaya Arsenal iyo Man City laakiin sanadkan sheekadu waa ka duwan tahay oo tartanka waxa ku soo biiray kooxaha Liverpool iyo Tottenham marka labadaas kooxna waa qaybi ka yihiin sanadkan loolanka lagama saari karo inkastoo horyaalku li bilaaw yahay oo Tottenham ay dadka qaar leeyihiin tartamayaal cad ma ahan laakiin kulankii caawin la ciyaareysa Fulham haday badiso hoggaankii la wareegay marka Arsenal iyo Manchester City iyo Liverpool iyo sidoo kale Tottenham xilli ciyaareedkan hadii aan saadaalka dhiibto fooqa sare waxaan is leeyahay Manchester City iyo Arsenal ayaa wali ku sii dagaalami doona horyaalka Premier League Tottenham iyo Liverpool waxay u baahan yihiin waqti dheer si aan u ogaano inay yihiin tartamayaal cad
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A waxay galabta marti iigu ahaayeen shukri cumar yuusuf oo ka mid ah jogaha fasaxafiyiinta ah ee jooga muqdisho cabdiasiis xasan maxamed oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha kuna sugan muqdisho iyo cabdullaah cabdi abshir Tol Morrison oo wax ka qora ciyaaraha tan iyo barnaamijkan keesaga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadar in kaga tegaya staas iyo galab wanaagsan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha idinku talagalay
Let's go.
هاس كاسين دقيس تلف سو قبل قبلنا فهنتي نقعدد أو ست هو سيدين كده من السلام تاب سوماري بيو إيه تاني كلام تنبه وادمان بعد السلام تاب سوماري بيو إيه نلست داس إيو نبت كريم.